In this Easter season,
reflectăm asupra mântuirii oferite de Salvatorul nostru, Iisus Hristos, și ne bucurăm datorită ei. Neliniștea care se face simțită pe întreg pământul din pricina răutății lumești creează sentimente de vulnerabilitate prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare, impactul răutății, inegalității și nedreptății face pe mulți să creadă că viața este în mod natural nedreaptă. Indiferent cât de mari pot fi aceste încercări, ele nu trebuie să ne distragă atenția de la a ne bucura și a sărbători această mijlocire supremă a lui Hristos în folosul nostru. Salvatorul a câștigat într-adevăr victoria asupra morții. Cu milă și compasiune, El a luat asupra Sa nedreptățile și încălcările noastre, astfel mântuindu-ne și împlinind cerințele dreptății pentru toți cei care se vor pocăi și vor crede în numele Său. Murețul Său, sacrificiul ispășitor, are o însemnitate supremă care nu poate fi înțeleasă de mintea umană. Această dovadă plină de har oferă pacea care întrece orice înțelegere. Atunci, cum facem față realităților dure care ne înconjoară? Soția mea, Mary, i-a plăcut mereu câmpurile de floare a soarelui. Se bucură atunci când, în cele mai neașteptate locuri apar pe marginea drumului. Ca să ajungem la casa în care locuia bunicii mei, trebuia să mergem pe un drum nepavat. Când luam pe acel drum, mare întrebare desea, crezi că o să avem azi acel câmp minunat de floare soarelui? Am fost surprinși să descoperim că floarea soarelui crește din abundență în pământ, afectat de utilajele agricole și de săpăzire și de acumularea de resturi materiale, astfel încât nu este considerat solul ideal în care să crească aceste flori sălbatice. Unii dintre trăsăturile remarcabile ale florii soarelui sălbatice, pe lângă faptul de a crește în pământ nepropice, este felul în care floarea proaspăt înmugurită se îndoaie după soare. Astfel, ea primește energia necesară înainte să-și dezvăluie superbă culoarea galbenă. Asemenea florii soarelui tinere, când îi urmăm pe Salvatorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, noi înflorim și ne înfrumețăm în pofida multor circumstanțe neplăcute în care ne aflăm. Într-adevăr, El este lumina și viața noastră. În pildă groului și nichinei, Salvatorul le-a declarat ucenicilor că cei care rănesc și fac nedreptăți vor fi adunați și alungați din împărăția Sa. Dar, vorbind despre cei credincioși, El a spus, atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Ca ucenici ai lui Hristos, trăind într-o lume ostilă care se află, într-adevăr, într-o stare de neliniște, putem înflori și prospera în mod individual, dacă avem rădăcini puternice în sol dragostei Salvatorului și urmăm învățăturile cu umilință. Abilitatea noastră de a rămâne ferm și fidel și de a urma pe Salvator în ciuda vicisitudinilor vieții se îmbunătățește semnificativ prin intermediul familiilor drepte și al unității centrate pe Salvator din cadrul episcopilor și ramurilor noastre. Rolul familiei în planul lui Dumnezeu este de a ne aduce fericire, a ne ajuta să învățăm principii corecte într-o atmosferă plină de dragoste și a ne pregăti pentru viața eternă. Frumoase obiceiurile religioase din cadrul familiei trebuie să fie studite în aninile copiilor noștri. Unchiul meu, Vaughan Roberts Kimball, a fost un student bun, un scriitor în devenire și un jucător de fotbal american în cadrul UBY. Pe 8 decembrie 1941, la o zi după atacul de la Pearl Harbor, el s-a înrolat în forțele navale ale Statelor Unite. În timp ce se afla într-o misiune de recrutare în Albany, New York, a scris un scurt articol care a apărut în Reader's Digest. Revista l-a plătit cu $200 și i-a publicat articolul intitulat Ce oră este acasă? În numărul din mai 1944 al revistei. Articolul său din Reader's Digest, în care scrie din perspectivă unui marinar, menționează în parte Ce oră este acasă? Într-o seară în Albany, New York, l-am întrebat pe un marinar ce oră era. a scos un ceas imens și a spus, este 7:20. Știam că era mai târziu. Ți s-a oprit ceasul, nu? Am întrebat. Nu, a spus el. Încă sunt pe oră standard din zona de munte. Sunt din sudul statului Utah și m-am alăturat forțelor navale. Tată mi-a dat acest ceas. Mi-a spus că mă va ajuta să mă amintesc de casă. Când ceasul mereu arată ora 5 dimineață, știu că tată merge să mulgă vacile. Și în fiecare seară, când arată ora 7:30, știu că întreaga familie se află la masă și ia cină. Iar tată îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ce au pe masă și îi cere să aibă grijă de mine. A încheiat el, mi-e destul de ușor să aflu ce oră este acolo unde mă aflu. Ceea ce vreau să știu este ce oră este în Utah. La scurt timp după ce a trimis articolul, Van a fost repartizat să servească pe vas în frontul din Pacific, pe 11 mai 1945, în timp ce slujea pe portavionul USS Bunker Hill, lângă Okinawa, vasul a fost bombardat de două avioane kamikaze. Aproape 400 de oameni din echipaj au murit, inclusiv unchiul meu, Van. Vârstnicul Spencer W. Kimball a exprimat sincerele sentimente de simpatie tatălui lui Van, recunoscând demnitatea lui Van și menționând încredințarea oferită de Domnul că cei care mor în mine nu vor gusta moartea, pentru că ea va fi dulce pentru ei. Tatălui Van a spus cu blândețe că, deși Van a decedat pe mare, Dumnezeu l-a luat la casa lui cerească. 20 de ani mai târziu, președintele Spencer W. Kimball a vorbit despre Van în cadrul unei conferințe generale. Printre altele, el a spus, am cunoscut această familie foarte bine. Am genunchiat în rugăciune fierbinte cu membrii ei. Instruirea din cadrul căminului a adus binecuvântări eterne pentru această familie numeroasă. Președintele Kimball a îndemnat fiecare familie să îngenuncheze pentru a se ruga de două ori pe zi pentru fiii și fiicele lor. Frați și surori, dacă ne vom ruga cu credință în familie, dacă vom studia cu credință din Scripturi în familie, dacă vom avea seară în familie, dacă vom oferi binecuvântări ale preoției și vom respecta ziua de săbat, copiii noștri vor ști ce oră este acasă. Ei vor fi pregătiți pentru un cămin etern în ceruri, indiferent de ce li se întâmplă în această lume dificilă. Este absolut important ca toți copiii noștri să știe că acasă sunt iubiți și în siguranță. Soțul și soția sunt parteneri egali. Ei au responsabilități diferite, dar complementare. Soția poate avea copii, ceea ce binecuvântează întreaga familie. Soțul poate primi preoția, ceea ce binecuvântează întreaga familie. Dar în consiliul familiei, soțul și soția ca partener egal, iau cele mai importante decizii. Ei decid în ce fel vor fi învățați și disciplinați copiii, cum vor fi cheltuiți bani, unde vor locui și multe alte lucruri de familie. Aceste decizii sunt luate împreună, după ce se caută îndrumare de la Domnul. Obiectivul este o familie eternă. Lumina lui Hristos învață pe toți copiii lui Dumnezeu despre natura divină a familiei. Unul dintre scriitoarele mele preferate, care nu împărtășește credința noastră, a spus următorul lucru. Atât de multe lucruri din viață sunt irelevante, dar familia este lucru real, lucru durabil, lucrul etern, lucrul pe care trebuie să protejăm și căruia trebuie să-i fim loiali. Biserica ne ajută să ne concentrăm asupra Salvatorului, împreună cu familie unită. Pe lângă familie, rolul bisericii este de asemenea însemnat. Biserica oferă structură și mijloace pentru predarea Evangheliei lui Iisus Hristos tuturor copiilor lui Dumnezeu. Ea oferă autoritatea preoției de a administra rânduile necesare salvării și exaltării tuturor celor care sunt demni și dornici să le accepte. În lume există conflicte violente, nedrepte și se pune foarte mult de accent pe culturi divergente și pe egalitate. În biserică, în afară de acele unități organizate în funcție de limbă, episcopiile și ramurile noastre sunt delimitate geografice. Noi ne împărțim în funcție de clase sociale și rang. Ne bucurăm de faptul că oamenii de toate rasele și culturi socializează împreună în congregații drepte. Familia pe care ne oferă episcopia este important pentru progresul, fericirea și efortul nostru personal de a fi mai asemănător lui Hristos. Adesea, culturile înțărăinitează oamenii și sunt uneori o sursă de violență și discriminare. În Cartele Mormon se folosesc termeni dintre cei mai tulburători pentru a descrie tradițiile strămoșilor nedrepți, care au dus la violență, război, fapte rele, ticăloșie și chiar la distrugerea unor popoare și națiuni. Nu există punct de plecare mai bun din scriptori ca patru nefi pentru a obține o descriere a culturii bisericii, atât de esențială fiecărui dintre noi. O parte din versetul 2 ne realitează. Oamenii erau toți convertiți la Domnul, pe toată fața țării, atât nefiți cât și lameniți. Și nu erau niciun fel de conflicte și certuri dintre ei. Iar fiecare om se purta cu drepte față de celălalt. În versetul 16 citim, și cu siguranță nu a putut să fie niciun popor mai fericit printre toate popoarele care au fost făcute de mână lui Dumnezeu. Faptul că nu existau conflicte au fost atribuit dragostei lui Dumnezeu, care trăiește în inimile oamenilor. Aceasta este cultura pe care dorim să o avem. Convingerile și valorile culturale profunde sunt o parte fundamentală a identității noastre. Tradițiile care țin de sacrificiu, recunoștință, credință și dreptate trebuie să fie prețuite și menținute. Familiile trebuie să se bucure de tradițiile care clădesc credință și să le protejeze. Una dintre cele mai însemnate trăsături ale fiecărei culturi este limba sa. În San Francisco, zona California, unde am trăit, existau 7 unități cu vorbitori de limbi străine. Doctrina noastră cu privire la limbi este explicată în secțiune 90, versetul 11 din Doctrină și Legăminte, pentru că se va întâmpla în acea zi ca fiecare om să audă plenitudinea Evangheliei în propria lui limbă și în limbajul lui propriu. Când copiii lui Dumnezeu se roagă lui în limba lor maternă, aceea este limba în care exprimă cele mai profunde gânduri și emoții. Este clar faptul că limba maternă este prețioasă fiecărui popor. Fratele meu, Joseph, este medic și a practicat timp de mulți ani în zona Golfului San Francisco. O somoană în vârstă, membra a bisericii, care era o pacientă nouă, a venit la biroul său. Avea o durere teribilă de cruntă. A fost diagnosticată cu piatră la rinic și a urmat un tratament corespunzător. Această membră credincioasă a spus că scopul ei inițial a fost doar de a înțelege care era problema pentru a se putea ruga în somoană tatălui ei ceresc cu privire la problema ei de sănătate. Este important ca membrii să înțeleagă Evanghelie în limba lor maternă pentru a se putea ruga și acționa în acord cu principiile Evangheliei. Chiar și atunci când avem parte de diversitate lingvistică și a tradiții culturale frumoase și înălțătoare, trebuie ca inimile noastre să fie legate în unitate și dragoste. Domnul a afirmat în mod categoric, fiecare om să-și respecte fratele său ca pe sine însuși. Fiți unul și dacă nu sunteți unul, nu sunteți ai mei. Deși prețuim diversitatea culturală adecvată, țelul nostru este să fim uniți în orice aspect, în cultură, obiceiurile și tradiția Evangheliei lui Iisus Hristos. Ne dăm seama de faptul că unii membri au întrebări și nelmuriri pe măsură ce caută să-și întărească mărturile și credință. Trebuie să avem grijă să nu fim critici sau să judecăm pe cei care au nelămuriri, mici sau mari. În același timp, cei care au nelămuriri ar trebui să facă tot ce pot pentru a-și întări credință și mărturie. Cel mai bun mod de a rezolva întrebările sau nelămuririle sunt studierea, meditarea, rugăciunea, punerea în practică a principiilor Evangheliei și conciliarea cu conducătorii corespunzători în spiritul răbdării și al umilinței. Unele persoane au afirmat că azi mult mai mulți membri părăsesc biserica și că este mai multă îndoială și necredință decât în trecut. Pur și simplu, acest lucru nu este adevărat. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților în zilele din urmă nu a fost niciodată atât de puternică. Numărul de membri care își retrag numele din registrele bisericii a fost mereu foarte mic și este mult mai mic în ultimii ani decât a fost în trecut. Creșterea în aspecte care pot fi măsurate, cum ar fi numărul de membri înzestrați care dețin o recomandare pentru templul valabilă, adulți plătitori integral de zăciuială și numărul cel care slujească în misiune, a fost semnificativă. Permiteți-mi să spun din nou, biserica nu a fost niciodată atât de puternică, dar amintiți-vă că valoarea sufletelor este mare în fața lui Dumnezeu. Întindem tuturor o mână de ajutor. Dacă realitatea cruntă pe care le aveți înfruntat în acest moment par fără speranță și copleșitoare și aproape de nesuportat, amintiți-vă că prin durerea profundă din Ghețimane și tutură și durerea și de neînțeles de pe căpățână, Salvatorul a dus la bun sfârșit ispășirea, care înlătură cel mai teribil poveri din această viață. A făcut-o pentru dumneavoastră și a făcut-o pentru mine. A făcut-o pentru că ne iubește și pentru că se supune Tatălui și îl iubește. Vom fi salvați de la moarte, chiar și din adâncările oceanului. Protecțiile noastre din această viață și din eternitate vor fi obținute printr-o viață personală și de familie trăită în dreptate, prin rânduielii bisericii și prin faptul de a urma pe Salvator. Acestea sunt refugiile noastre din calea furtunii. Cei care simt că sunt singuri pot continua neclintiți să trăiască în dreptate, fiindcă ispășirea îi va proteja și binecuvânta dincolo de abilitatea lor de a înțelege pe deplin. Trebuie să ne amintim de Salvator, să ne ținem legăminte și să-L urmăm pe Fiul lui Dumnezeu, așa cum floarea soarelui urmărește lumina soarelui. Urmând lumina și exemplul său, vom avea parte de bucurie, fericire și pace. După cum proclamă Psalmul 27 și un imn preferat, Domnul este lumina și mântuirea mea. În acest sfârșit de săptămână de Paște, în calitate de apostol al Salvatorului, depun mărturie solemnă despre învierea lui Iisus Hristos. Știu că trăiește, îi cunosc glasul, depun mărturie despre divinitatea sa și despre realitatea ispășirii. În numele lui Iisus Hristos. Amin.